რადიო თავისუფლება FM 107.4.
17 საათია თბილისის დროით. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის განცხადებით ხელისუფლება არც ერთ პროვოკაციაზე არ წამოეგება. სიტუაცია დაძაბულია ავღანეთის ჰელმანდის პროვინციაში, სადაც თალიბებმა სტრატეგიული სანგინის პროვინცია დაიკავეს. თვითმკვლელმა მოიერიშემ ნატო ავღანეთის პატრული დახოცა ბაგრამის ბაზის სიახლოვეს. რუსეთი აძლიერებს სამხედრო ბაზას სომხეთში. ეს და სხვა ახალი ამბავი ახლა უფრო დაწვრილებით. საქართველოს მთავრობისათვის მომავალშიც პრიორიტეტული იქნება ჯანდაცვისა და სოციალური პროგრამების განხორციელება, რისთვისაც 2016 წელს ის 3 მილიარდ ლარზე მეტს დახარჯავს. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა მთავრობის სამწლიანი ანგარიშის წარდგენისას განაცხადა. ეკონომიკაზე საუბრის დროს მთავრობის მეთაურმა მიღწევებს შორის ასევე დაასახელა საბიუჯეტო სისტემის გამჭვირვალობის და სტაბილური საგადასახადო გარემოს შექმნა, ბიზნესის ხელშეწყობა და პერსპექტიული ენერგეტიკული პროექტების განხორციელება.
ასევე მინდა აღნიშნო, რომ საფუძველი ჩაეყარა ტრანსადრიატიკული გზატკეცილის მშენებლობას. შაჰდენიზის პროექტის პარკებში 2 მილიარდი დოლარის ინვესტიცია განხორციელდება საქართველოში.
ირაკლი ღარიბაშვილმა რეგიონულ უსაფრთხოებასაც გაამახვილა ყურადღება და აღნიშნა, რომ საქართველო დაინტერესებულია, რაც შეიძლება მალე დასრულდეს კონფრონტაცია რუსეთ-თურქეთ შორის.
ეს ვითარება ჩვენ მიგვაჩნია, რომ სერიოზული რისკის მატარებელია, როგორც რეგიონალური უსაფრთხოების, ეგ გლობალური სტაბილურობისთვის. როგორც მეზობელი ქვეყანა, ჩვენ ვართ უაღრესად დაინტერესებული, რომ სწრაფად მოხდეს ამ დაძაბულობის დეესკალაცია, ვინაიდან ეს ჩვენ საერთო ინტერესებს შედის.
თავრობის სამწლიანი მუშაობის შეჯამებისას საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა საქართველოში არსებულ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ცისაუბრა და აღნიშნა, რომ საქართველოს ხელისუფლება მტკიცედ ადგას კონფლიქტების მოგვარების მშვიდობიან არაძვალადობრივ კურსს და ამ კურსს ხელისუფლება არასდიდებით არც ერთ შემთხვევაში არ გადაუხვევს, რაც არ უნდა სცადონ ქვეყნის არაკეთილ მოსურნეებმა, დასწინა ღარიბაშვილმა. ცნობები უცხოეთიდან. კაბულში ავღანეთის ეროვნული თანხმობის მთავრობის თავმჯდომარემ აბდულა აბდულამ და პრეზიდენტმა აშრაფ ღანიმ უსაფრთხოების და ძალოვანი მინისტრების შეხვედრაზე პირობა დადეს, რომ სანგინის რაიონის გასათავისუფლებლად გადამჭრელი ზომები გატარდება. 21 დეკემბერს ექსტრემისტულმა დაჯგუფება თალიბანმა სამხრეთ ავღანეთის ჰელმანდის პროვინციაში ერთ-ერთ სტრატეგიულად მნიშვნელოვან რაიონზე დაამყარა კონტროლი. მანამდე ჰელმანდის გუბერნატორის მოადგილე მოჰამად რაჯ რასულიარმა ფეისბუქით გააფრთხილა ავღანეთის მთავრობა, რომ საფრთხე ემუქრება მთლიანად ჰელმანდის პროვინციას. აი რა განაცხადა როიტერსთან საუბარში ავღანეთის პოლიციის ოფიცერმა მუჰამედ იბრაჰიმმა, რომელიც ჰელმანდის პროვინციის გარეთ ქალაქ ლაშქარგარში იმყოფება მებრძოლებთან ერთად.
თალიბანი ყველა ამ ტერიტორიას აკონტროლებს. როცა იქ ავღანეთის ეროვნული არმია განლაგდება, მაშინ ჩვენ შევძლებთ გავაგზელოთ ოპერაცია ბაბაჯის არეალში. მხოლოდ მაშინ შეიძლება ჩვენმა ოპერაციამ წარმატებას მიაღწიოს. ოპერაციას წარმატებით ვერ გავაგზელებთ, ვიდრე იქ ავღანეთის არმია არ განთავსდება.
რამდენიმე სამხედრო დაიღუპა თვითმკვლელი მოიერიშის მიერ ბაგრამის საავიაციო ბაზის მახლობლად ავღანეთის არმიისა და ნატოს ერთობლივ პატრულზე თავდასხმის შედეგად. ადგილობრივი ხელისუფლების ცნობით მოტოციკლზე მჯდარი თავდასხმელი სამიზნე იყო 8 კაცისაგან შემდგარი რაზმი, რომელიც ქაბულიდან 45 კილომეტრის დაშორებით მდებარე ბაგრამის ბაზის სიახლოვეს პატრულირებდა. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით დამატებითი სამხედრო აღჭურვილობა იქნა გადასროლი სომხეთში საავიაციო ბაზის გასაძლიერებლად. სამინისტროს 21 დეკემბრის განცხადების თანახმად საუბარია 6 საბრძოლო და სატრანსპორტო შვეულფრენზე, რომლებიც ერევანთან ახლო მდებარე ბაზას გადაეცა. Mi-24 და Mi-8 ტიპის სამხედრო შვეულფრენები, რომლებიც ერებუნის აეროდრომზე დაბანაკდნენ, რუსეთის კრასნოდარის რეგიონში მდებარე საავიაციო ბაზას ეკუთვნოდა. აზერბაიჯანის ცენტრალურმა ბანკმა თავისუფალი გაცვლითი კურსი გამოაცხადა ეროვნულ ვალუტაზე, რისაც მისი დევალვაცია მოჰყვა. ეროვნული ბანკის ამ ნაბიჯს 21 დეკემბერს დოლართან მიმართებაში მანათის 48 პუნქტით გაუფასურება მოჰყვა. აზერბაიჯანის ცენტრალური ბანკი მანათის თავისუფულ მიმაქცევაში გაშვების ცდილობს შეინარჩუნოს მყარი სავალუტო რეზერვები და უზრუნველყოს საერთაშორისო არენაზე აზერბაიჯანის ეკონომიკის კონკურენტ უნარიანობა. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძემ გაგაცანით.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მიმყავს მე გოგი გვახარიას. ტატო ჯინჯიხაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. თავდაპირველად იმ თემების შესახებ, რომლებსაც შევეხებით დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში. გადაცემას დავიწყებთ საუბრით მწერალთა სახლის კონკურსზე. წერლებისთვის ცხადია, ნინო ბექიშვილი არის, იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ნინო უკვე მოვიდა და ელოდება, როდის მოვაფსკოთ მისი დრო სტუდიაში შემოსასვლელად. ჩვენ ვისაუბრებთ კონკურსზე, რომლის სახებ პრინციპში მეც არაფერი ვიცი, მაგრამ ის კი ვიცი, რომ 25 დეკემბრამდე არის ნამუშევრების წარდგენის ვადა. ამის შემდეგ, ახალი ამბების შემდეგ, ჩვენ ვისაუბრებთ სოლიდარობის მსოფლიო დღეზე, რომელიც აღინიშნება 20 დეკემბერს, რომელიც აღინიშნა 20 დეკემბერს მთელ მსოფლიოში. სოლიდარობის დღეს აღნიშნავენ გაეროს ინიციატივით. ეს დღე ყოველწლიურად აღინიშნება და მსოფლიოში სიღარიბის დაძლევის პროგრამას უკავშირდება. სოლიდარობის დღის აღნიშვნის ინიციატორები განსაკუთრებით სთხოვენ ხელოვნების და კულტურის სფეროს წარმომადგენლებს ჩაერთონ სოლიდარობის გამომხატველ აქციებში და აი ამ თემაზე ვისაუბრებთ გადაცემის მეორე ნახევარში ახალი ამბების შემდეგ. და კიდევ ერთი თემა, რომელსაც შევეხებით დღევანდელ გადაცემაში, ეს არის ალექსანდრე როინაშვილის სამუზეუმო ნივთების გამოფენა, რომელიც დღეს იხსნება ეროვნულ მუზეუმში და ლიკა მამაცაშვილი ამ გამოფენის ერთ-ერთი ორგანიზატორი იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მაგრამ გადაცემას, როგორც უკვე გითხარით, დავიწყებთ მწერალთა სახლის კონკურსით. ნინო ბექიშვილი იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი მუსიკალური პაუზის შემდეგ.
You're a falling star, you're the getaway car, you're the light in the sand when I go too far, you're the swimming pool on an August day, and you're the perfect thing to say. And you play it coy, but it's kinda cute. Oh, when you're smiling at me, you know exactly what you do. Baby, don't pretend that you don't know it's true, 'cause you can see it when I look at you. And in this crazy life, and through these crazy times, you make me sing your every line, your every word, your everything. You're a carousel, you're a wishing well, and you light me up when you ring my bell. You're a mystery, you're from outer space, you're every minute, my every day. And I can't believe that I'm your man, and I get to kiss your baby just because I can. Whatever comes our way, I will see it through, and you know that's what our love can do. And in this crazy life, and through these crazy times, you make me sing your every line, your every word, your everything. Everything, you're every song, and I sing along.
cause you're my everything.
Ях გრძელდება თავისუფლების 1 საათი ნინო უკვე მოვიდა ჩვენთან სტუდიაში და როგორც დასაწყისში აღვნიშნე ჩვენ ახლა ვისაუბრებთ კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროსა და მწერალთა სახლის ლიტერატურულ პრემიაზე მე კონკურსი ვთქვი და ნინომ გამისწორა ეს არის პრემიაო თუმცა რამდენადაც ხვდები კონკურსის სახე აქვს ამ პრემიას და ნუ უბრალოდ დეტალების შესახებ ნინო თვითონ გვიამბობს კიდევ ერთი კონკურსი კიდევ ერთი პრემია დაემატათ მწერლებს ხო
ქართულ მწერლებს კიდევ ერთი პრემია დაემატათ, რაც ჩვენ გონია, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი და კარგია ქართული ლიტერატურის განვითარებისთვის. ეს არის კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროსა და მწერალთა სახლის რაღაც ესეთი ერთობლივი ლიტერატურული პრემია, რომელსაც ჯერჯერობით რაღაცა დასახელება არ აქვს, ჯერ კიდევ ბჭობთ რა უნდა დავარქვათ. თუმცა საკონკურსოდ უკვე დავიწყეთ წიგნების მიღება.
ანუ ეს პრინციპში კონკურსის ფორმაა კამპანიაში.
რა თქმა უნდა, ამ
ყველა შეუძლია მიიღოს მონაწილეობა.
თუ არა, ყველა გამომცემელს შეუძლია და შეიძლება ეს იყოს ელექტრონული გამომცემლობაც და ნუ ბუნებრივია ჩვეულებრივად წიგნები. გამომცემლებმა უნდა მოგვიტანონ წიგნები 25 დეკემბრამდე და ეს პრემია გაიცემა 2015 წელს გამოცემული წიგნებისთვის.
შეიძლება ითქვას, რომ ახალი საბაა.
იცით რა, დაახლოებით იმ ტიპის პრემია არის, როგორიც საბა, თუმცა ჩვენ გვაქვს განსხვავებული ნომინაციები და შემიძლია ჩამოთვალო ეს ნომინაციები. ეს არის წლის საუკეთესო პროზაული ნაწარმოები, ანუ ჩვენ არა გვაქვს გაყოფილი რომანი და მოთხრობა, ნუ შეიძლება იყოს ეს მოთხრობების კრებული და შეიძლება იყოს რომანი. წლის საუკეთესო პოეტური კრებული, ბუნებრივია შეფასდება ეს ლექსების კრებულები.
საბაზე მე მგონი არ არის ლექსი.
არა, არის. საბაზეც არის პოეტური კრებული. და შემდეგი ორი ნომინაცია არა აქვს აბას, ეს არის წლის საუკეთესო საბავშვო წიგნი და წლის საუკეთესო წიგნის დიზაინი. და ნუ ბოლო ნომინაცია არის წლის საუკეთესო დებიუტი, რომელსაც მწერალთა სახლის ჟიური, ასე ვთქვათ, გასცემს მხოლოდ და მხოლოდ პოეტურ და პროზაულ ნაწარმოებებში და ვთქვათ არა თარგმანში, ან ესეისტიკაში და ასე შემდეგ.
აი ვთქვათ პოეტური კრებული, რატო აღნიშნე, არის გამომცემლობები, რომლებიც უარს ამბობენ პოეტის სპექტაკლზე.
არიან ძალიან კარგი გამომცემლობები.
ხო, არ დავასახელებთ. და ეს შეიძლება ითქვას, რომ გარკვეულ თვალსაზრისით ხელს შეუწყობს, რატო პრემია როცა იარსებებს თან ამდენი პრემია პოეტისთვის გამომცემლობებს აიძულებს თვალადებულებს, რომ პოეზიას მიაქციონ ყურადღება.
რა თქმა უნდა, იცით რა, თავისთავად ეს ფაქტი, რომ თქვათ, გამომცემელთა რაღაც ნაწილი ამდენიმე გამომცემლობა უარს ამბობს პოეზიის გამოცემაზე, ეს რაღაცნაირად ცუდი სიმპტომია თითქოს, იმიტომ რომ პოეზია, რა თქმა უნდა, კომერციული ძალიან ძნელად შეიძლება იყოს. თუმცა ხო ჩვენ ქართველებს რო გვიყვარს ხოლმე თქმა, რომ აი პოეზია გვიყვარს და პოეტური ერი ვართ და ასე შემდეგ, რაღაცნაირად ნუ ეს არის გულდასაწყვეტი. და მეორე პრობლემაა ის, რომ ვთქვათ, პოეტური კრებულების ტირაჟები როგორც ყოველთვის ძალიან მცირეა და ნუ არსებობს ძალიან კარგი პოეტური კრებულები, რომ ტირაჟები უბრალოდ მალე თავდება.
და სტიმულისთვის ალბათ საბავშვო წიგნიც ეს სტიმული არის.
საბავშვო წიგნიც ჩვენ ბევრი ვიფიქრეთ ამაზე და ჩავთვალეთ, რომ ძალიან დაჩაგრულია საბავშვო მწერლობა, იმიტომ რომ ნუ არც ერთი ესეთი დიდი ლიტერატურული პრემია არ გაიცემა და თან რაღაცნაირად ესე გამოდის, რომ თითქოს საბავშვო მწერლობა არის მეორე ხარისხოვანი ლიტერატურისთვის, რაც ესე ნამდვილად არ არის. და ნუ ჩვენ ვფიქრობთ რომ ეს პრემია რაღაცნაირად წაახალისებს
კი გავახაროთ ეს თქო რადიოსმენელი 4000 ლარია გამარჯვებულისთვის გადაეცემა თითო ნომინაციაში გამარჯვებულს გადაეცემა ფულადი პრემია 4000 ლარის ოდენობით და პირველ რიგში ვთქვათ ის რომ 25 დეკემბრამდე შეუძლიათ მათ შემოიტანონ განაცხადი მაგრამ კიდევ ერთხელ ხაზს უსვავ რომ ეს გამომცემლობებს ეხება და
ეს ეხება მხოლოდ გამომცემლობებს ან ელექტრონულს ან ჩვეულებრივ გამომცემლობებს
ავტორს არ შეუძლია რომ
ავტორს არა ავტორს არ
შეუძლია ნამუშევარი იყოს გამოქვეყნებული პირველ რიგში
კი ბატონო ეცრა ჩვენ ვიფიქრეთ და გადავწყვიტეთ ესე იმიტომ რომ ჟიური ანონიმურია ჩვენთანაც და ჟიური უბრალოდ იმ შემთხვევაში თუ კი რაღაცა ფილტრი მანამდე არ იქნებოდა ჟიური ვერ შეძლებდა წიგნებს მოureოდა ასე თქვათ შეიძლება
და ჟიური ძალიან ხშირად ჩივის რომ უამრავი რამე იყო წასაკითხი და დრო არ ჰქონდათ ბევრი და ასე შემდეგ. ამ შემთხვევაში ალბათ ჟიურის მეტი კომფორტი ექნება, თუ არა?
ჩვენ თვლით, რომ ჟიურის ნაკლები შრომა მოუწევს ჩვენ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვაჯილდოვებთ თარგმანს ჯერჯერობით. მე მინდა ვთქვა, რომ ეს არის ასე ვთქვათ წელს დებიუტია ამ პრემიის. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ნომინაციები მოემატება, ვთქვათ, გაისაც და დაფინანსება გაიზდება, რის იმედით კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს განგვაქვს. და ნუ რაღაი არ არის თარგმანი ყველაზე დიდი ნომინაცია საბაზე. როგორც წესი არის ხოლმე თარგმანი და ნუ აი ბევრი წასაკითხი. ამ შემთხვევაში ნაკლები შრომა მოუწევს ჟიურის, თუმცა საშრომელი და
თარგმანს ყველაზე ნაკლები პრობლემა აქვს ალბათ ხო მაინც გულწრფელად რო ვთქვა გამომცემლობებთან.
გამომცემლობებთან ნამდვილად კი, იმიტომ რომ გამომცემლობები რაღაცნაირად ამ ბოლო წლებში ძალიან გვანებივრებენ კარგი თარგმანებით.
საინტერესოა რომ წერელთა სახლი ეს კონკურსი, ანუ წერელთა სახლი არის ინიციატორი, როგორც მე ვხედავ.
კი, წერელთა სახლი არის ინიციატორი.
და აქ აღნიშნული არის უბრალოდ, რომ მარტის ბოლოს მოკლესიას წარადგენს ჟიურიო, ხო? 2016 წლის მარტის ბოლოს გამოცხადდება ფინალისტები, როგორც მე ვხედავ.
კი ბატონო, და მაისში იქნება დაჯილდოება.
ხო, და წერელთა სახლში როგორც ჩანს და როგორც ისეთივე საზეიმო? როგორც აბა.
ისეთივე პომპაზური ნამდვილად არ იქნება, იმიტომ რომ მოგახსენებათ, წერალთა სახს არ აქვს თუნდაც ის ღონისძიებისთვის ის ფინანსური ვთქვათ შესაძლებლობა, რაც TBC ბანკს. მაგრამ ნუ ჩვენ შევეცდებით, რომ ლამაზი და სადა ცერემონიალი იყოს დაჯილდოება.
კი ბატონო, წერალთა სახს შეიძლება არ აქვს ის სივრცე და მასშტაბები, მაგრამ წერალთა სახში ღონისძიებები მუდმივად ტარდება და საინტერესო ღონისძიებები და რადგან აქ ახარ ჩვენი სტუდიის სტუმარი, იმედია ამ ღონისძიებები ის მომავალი ღონისძიებების შესახებაც გვიამბობ, მით უმეტეს ახლა ახალი წელი ახლოვდება და ვიცი რომ რამდენიმე პროექტის განხორციელებას გეკმავთ.
უახლოესი, ასე ვთქვათ, ღონისძიება იქნება ხვალ, ეს არის წერალთა სახლის ღონისძიებებზე საუბრობ თორემ დღეს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის გამოფენა არის ჩვენთან, ძალიან საინტერესო.
უნდა მეკითხა, ეს გამოფენა ერთდღიანია?
არა, ეს არის სამდღიანი გამოფენა და გამოფენას თან ახლავს ლექციები ქართული კლასიკური ლიტერატურის შესახებ, მე-19 საუკუნის შესახებ და გამოფენა 23-მდე იქნება. ამას გარდა, რაც მინდოდა მეთქვა, ხოლა ჩვენ წერალთა სახლში გავიხსენებთ გერონტი ქიქოძეს. ლევან ლორთქიფაინძე წაიკითხავს ესეთ ლექციას გერონტი ქიქოძის პოლიტიკური გზა. ჩვენ ფიქრობთ, რომ მაშინ როცა ახლოვდება 2018 წელი და იუბილე ქართული რესპუბლიკის, ძალიან მნიშვნელოვანია გერონტი ქიქოძის ბუნებრივია სხვებისაც, მაგრამ გერონტი ქიქოძის როგორც უკვე შემდგარი პოლიტიკოსის ასე ვთქვათ კვლევა, მის შესახებ ხმამაღლა საუბარი და ნუ ლევან ლორთქიფაინძე ამას შეეცდება ხვალ საღამოს
ჩვენ გეგმავთ სხვათა შორის წითელ ზონაში არ ვიცი რა გამოვა თუ არა, მაგრამ კარგი არის, უკვე არიან ადამიანები, ლეონორსკი პენცი ახალგაზრდა კაცია, რომლებიც გერონტიკი კოცის მოღვაწეობით დაინტერესდნენ, ხო?
კი, რა თქმა უნდა, ძალიან გასახარია ის, რომ ნუ არსებობს სოულაბი, ესეთი ორგანიზაცია, რომელიც ძალიან ესეთი აქტიურად და ასე ვთქვათ, მონდომებით იკვლევს ამ პირველ რესპუბლიკას და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ 2016 წლის მანძილზე ჩვენ წერალთა სახლით რაღაცნაირად შეეცდება, რომ საკუთარი სივრცე დაუთმოს და თვითონაც რაღაც წვლილი შეიტანოს აი საქართველოს დამოუკიდებელი საქართველოს ასე ვთქვათ ცხოვრების და ინდროინდელი საინტერესო მოვლენების გაშუქებას და ამ თემების წინ წამოწევას. მე მინდა მოყვე ერთ კონკურსზე, რომელიც ახლახან ჩავატარეთ, თუ შეიძლება. და რომელიც ჩვენთვის რაღაცნაირად წერალთა სახლის მთელი სტაფს არ ვიტყვი, თანამშრომლებისთვის ყველასთვის იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს არის ვახუშტი კოტეტიშვილის იუბილეა, წელს 80 წელი შეუსრულდებოდა და ჩვენ კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრომ დაგვაფინანსა და განათლების სამინისტრომ მოგვეხმარა და გამოვაცხადეთ კონკურსი მოსწავლეებისთვის და საქართველოს სკოლების უფროს კლასელებს შევთავაზეთ დაეწერათ ვახუშტი კოტეტიშვილის ჩემი წუთისოფლის შესახებ სამი თემა. ეს იყო ვახუშტი კოტეტიშვილი როგორც მთხრობელი, დიდი ტერორი ვახუშტი კოტეტიშვილის ამ ნაწარმოების მიხედვით და ერთი ოჯახის ისტორია როგორც აი მთელი ეპოქის სახე, ესეთი სამი თემა. და ჩვენ არანაირად არ ველოდით იმ აქტიურობას, რომელიც გამოიჩინეს მოსწავლეებმა, იმიტომ რომ არ იყო დიდი დრო, იყო სულ რაღაცა ესე თვენახევარი და აი ამ თვენახევარში შემოვიდა 61 თემა მთელი საქართველოდან და რა იყო იცით ყველაზე ესეთი ამაღელვებელი, რომ ბავშვები ძალიან ბევრ თემაში ეს პირდაპირ ესე იწყებდნენ, რომ მე არაფერი ვიცოდი 27 წლის და დიდი ტერორის შესახებ. მე არაფერი ვიცოდი ვახუშტი კოტეტიშვილის შესახებ.
ანუ როცა გამოცხადდა კონკურსი, მას შემდეგ დაინტერესდა ბევრი.
რა თქმა უნდა, იცით რა, ჩვენ მივეცით საშუალება, რომ ეს ტექსტი თავისუფლად დავდეთ ინტერნეტში, ამ ბავშვებს ჩამოეკაჩათ, იმიტომ რომ წიგნი ძალიან მცირე ტირაჟით არის გამოსული. და როგორც წესია, ეს ბავშვები ყვებოდნენ იმას, რამხელა გამოცდილება იყო მათთვის აი ამ ტიპის ლიტერატურასთან შეხება და თან ძალიან კარგია ხო ვახუშტი ესე ცოცხლად და კარგად ყובה ამ ყველაფერს, ხო? და გამარჯვებულმა სამი გამარჯვებული გამოვავლინეთ სულ, რაც და ძალიან გული დაგწყდა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ბავშვი იმსახურებდა ნამდვილად ახალისებას და პრიზს. გამარჯვებულმა ბიჭმა, რომელიც ალბათ 15 წლის არის, მეცხრე კლასელმა ბიჭმა ფოთიდან დაწერა ესეთი თემა ვახუშტის ჩემი წუთისოფლის პარალელურად ყვებოდა საკუთარი წინაპრების ისტორიებს, რომლებიც ასევე 27 წლის დიდი ტერორის მსხვერპლი გახდნენ, ანუ ბებიის მშობლების ისტორიებს. და ნუ ეს იყო ძალიან ამაღელვებელი.
რა პრემები იყო?
არა, ჩვენ ბავშვები დავასაჩუქრეთ საკმაოდ ისეთ ჩვეულებრივი ტაბლეტური კომპიუტერებით. ანუ ეს არისო ისეთი პრიზი, რო ვიღაცას თქვა, აი პრიზის გამო მონდომებოდა დაწერა. და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, თემების დიდი ნაწილი შემოვიდა რეგიონებიდან და მოიცვა მთელი საქართველო. მეორე ადგილზე გავიდა ნინო ჯანელიძის თემა, რომელიც ნინო არის ამბროლაურიდან. და მესამე ადგილზე თბილისელი გოგონა, თბილისელი უფროს კლასელი ელინ ჯავახიშვილი დავაჯილდოვეთ. მაგრამ
და უმრავლესობა პირველად წაიკითხა ეს ტექსტი.
კი, ყველამ პირველად, კი, რა თქმა უნდა, ყველამ პირველად წაიკითხა ეს ტექსტი და ყველა აღიარებდა იმას, თუ რამხელა შოკი იყო მათთვის იმისი გაგება, რა იყო ეს დიდი ტერორი და 37 წელი. ჩვენ იმასაც კი დავფიქრდით, რომ ხომ არ ვნახოთ სკოლაში როგორ ასწავლიან ამ პერიოდს, ანუ რატო არიციან ამ ბავშვებმა, რომლებიც არიან უფროს კლასელები. Да, ну, ай рато არ ვსაუბრობთ, თქვა, საბჭოთა გამოცდილებაზე. Мне მგონი რაღაც წითელი ზონა ქართულ მედიაში და საჯარო სივრცეში, რაღაც ლამის ერთადერთი ესეთი გადაცემა, რომელიც ამაზე საუბრობს, ხო?
Ну, მარტო ლიტერატურა შეიძლება ისტორიის სახელმძღვანელო ხო არსებობს და
რა თქმა უნდა,
როგორ არის ეს ყველაფერი?
ხო, აი ეს ყველაფერი არის სანახავი და ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ წესით ეს ტერორი, ხო? უნდა ისწავლებოდეს ლიტერატურაშიც, იმიტომ რომ მეოცე საუკუნის ქართული ლიტერატურა საუკეთესო წარმომადგენლები შეეწირნენ ამ ტერორს და უნდა ისწავლებოდეს ბუნებრივი.
ან როგორ ასწავლიან ახლა ბავშვებს, როცა ტიციან ტაბიძეზე უამბობენ, აი რას ეუბნებიან? ხო, მართლა საინტერესოა, რას ეუბნებიან ბავშვებს, ხო?
ნამდვილად საინტერესოა. ჩვენ ვაპირებთ, რომ გაისადაც, ასე ვთქვათ, გავაგრძელოთ და აი ამ ტიპის ლიტერატურული კონკურსი გამოვაცხადოთ ისევ უფროს კლასელებისთვის და რაღაცნაირად ვეძებთ ახლა იმ ნაწარმოებს, რომელსაც შევთავაზებთ.
შეიძლება ნაკლებად პოპულარული ტექსტი იყოს და მნიშვნელოვანი ტექსტი იყოს.
რა თქმა უნდა, კი, შეიძლება იყოს, შეიძლება ვთქვათ, იყოს რამდენიმე ტექსტი და იყოს არჩევანი. ამაზე ყველაფერზე ახლა ვფიქრობთ. მე მგონი ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე რაღაცნაირად ალბათ განათლების სამინისტროც იმუშავებს ამაზე, რომ ან გადაიხედოს სახელმძღვანელოები, ან თავიდან მომზადდნენ მასწავლებლები იმისთვის, რომ საბჭოთა გამოცდილება უფროს კლასელებს მაინც რაღაცნაირად აუხსნან და ასწავლონ, რა ვიცი.
ეს თქვენ უნდა გააკეთოთ წერილთა სახმას ასევე, რატომაც მასწავლებლებსაც ჭირდებათ, როგორც ჩანს, ასეთი კონკურსები და ტრენინგები.
ხო, რა ვიცი. შეიძლება.
მითხოვდეს თქვენ რამდენადაც ვიცით, აი სანამ ნინო შემოვიდოდეს როდონაი ახალ ამბებს წაგუკითხავს, ვიცი რომ ბავშვებისთვის გაქვთ ღონისძიებები კვირაში ერთხელ თუ არ ცდები, ხო?
კი, მაგრამ ეს ღონისძიებები არის სულ პატარებისთვის.
მერე პატარებისთვის, რომ მათ შეუყვარდეთ წიგნი.
კი, პატარებისთვის, რომ მათ შეუყვარდეთ წიგნი, ამ ღონისძიებებს უძღვება სრულიად არაჩვეულებრივი საბავშვო პოეტი ვასო გულეური და ყოველთვის ძალიან ბევრი ბავშვი მოდის. ჩვენთვის ჩვენ ძალიან გვეხარია, რომ მოყავთ ბავშვები საოჯახო ტიპის ბავშთა სახლებიდანაც. და რა ვიცი, რამდენადაც შესაძლებელია ვთქვათ ამასაკის ბავშვებთან საბჭოთა გამოცდილებაზე ლაპარაკი, ეს არ ვიცი, მაგრამ ნახოთ აბა.
კეთილი. კიდევ ერთხელ ვეტყვი რადიო მსმენელს, რომ ჩვენ საუბრობდით კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს და მწერალთა სახლის ლიტერატურულ პრემიაზე. კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს და მწერალთა სახლის ლიტერატურული პრემია გადაეცემა ნინო მუკო ჩამოგვითვალა ნომინაციები. 25 დეკემბრამდე ჯერ კიდევ ვადა გაქვთ გამომცემლებს მიმართავ პირველ რიგში, ხო, რომ წარადგინონ, აირჩიონ საუკეთესო წიგნი და წარადგინონ კონკურსისთვის, პრემიისთვის, ლიტერატურული პრემიისთვის. წავიკითხავ მაშინ, რომ განაცხადი დირექტორის, წერილთა სახლის დირექტორის ნატალია ლომოურის სახელზე, უნდა დაწეროთ და სამ ეგზემპლარად წარმოადგინოთ საკონკურსო ჩირჩეული წიგნები. დიდი მადლობა ნინო. ნინო როდონაია შემოვიდა უკვე. ნინო წაგუკითხავს ახალ ამბებს და შემდეგ გაგრძელდება ჩვენი განაცემა.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საფრანგეთის პოლიციამ დააკავა ორი პირი, რომლებიც ეჭვმიტანილნი არიან
авиакомпания Air France-ის თვითფრინავში ბომბის მულაჟის შეტანაში ლაინერი, რომელიც მავრიკის რესპუბლიკიდან პარიზში მიემგზავრებოდა, გუშინ იძულებული იყო ფრენა შეეწყვიტა და კენიაში დაშვებულიყო მას შემდეგ, რაც ბორტზე ასაფეთქებელი მოწყობილობა აღმოაჩინეს. მოგვიანებით გაირკვა, რომ ის რეალურ საფრთხეს არ წარმოადგენდა. თვითფრინავში ბომბის მულაჟის შეტანას ბოროტი ხუმრობა უწოდა Air France-ის დირექტორმა ფრედერიკ გაჟეიმ. პოლიციელების მკვლელობაში ბრავდებულ შავა აბულაძეს უვადო პატიმრობა მიუსაჯეთ ქალაქ ახალციხის სასამართლომ. განაჩენ შურისძიება უწოდა ადვოკატმა შავა ხაჭაპურძემ, რომლის მტკიცებითაც აბულაძეს დანაშაული არ ჩაუდენია. საზოგადოება საქართველოს მთავრობის სამწლიანი საქმიანობის ანგარიში წარუდგინა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშოვმა თბილისის საკრებულოს შენობაში საათნახევრიანი გამოსვლისას მთავრობის სამომავლო გეგმებზეც ისაუბრა. 2016 წელი ევროპული სახელმწიფო წლად გამოაცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგოლაშვილმა. მან ამის შესახებ დღეს განაცხადა ეროვნული გვარდიის 25 წლის თავისადმი მიძღვნა საზეიმო ცერემონიაზე გამოსვლისას. საფეხბურთო საქმიანობას 8 წლით ჩამოაშორეს ფიფას და უეფას პრეზიდენტები იოზეფ ბლატერი და მიშელ პლატინი. გადაწყვეტილება დღეს მიიღო საფეხბურთო ასოციაციების საერთაშორისო ფედერაციის ეთიკის კომიტეტმა. ბლატერი და პლატინი ეჭმიტანილნი არიან კორუფციულ გარიგებებში, რასაც ორივე მათგანი კატეგორიულად უარყოფს. ცოტა ხნის წინ საგანგებოდ გამართულ პრესკონფერენციაზე იოზეფ ბლატერმა განაცხადა, რომ ეთიკის კომიტეტის გადაწყვეტილება უკანონოა და სპორტის საარბიტრაჟო სასამართლოში გაასაჩივრებს.
ნინო როდონაიამ წაკითხა ახალი ამბები, გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. როგორც უკვე გითხარით, ჩვენ გამოვეხმაურებით ახლა სოლიდარობის მსოფლიო დღეს, რომელიც გუშინ აღინიშნა არაერთ ქვეყანაში და მათ შორის საქართველოშიც ეს დღე ყოველწლიურად აღინიშნება მსოფლიოში და სიღარიბის დაძლევის პროგრამას უკავშირდება. სოლიდარობის დღის აღნიშვნის ინიციატორები განსაკუთრებით სთხოვენ ხელოვნების და კულტურის სფეროს წარმომადგენლებს ჩაერთონ სოლიდარობის გაუმხატველ აქციებში. ახლა გთავაზობთ სიუჟეტს, რომელიც ორი წლის წინ გავიდა რადიო თავისუფლების ეთერში, სოლიდარობის მსოფლიო დღე და ქართული კულტურა. სიუჟეტი მე მოვამზადე. სიუჟეტის დასრულების შემდეგ პატარა მუსიკალური პაუზა იქნება და შემდეგ გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა. გაეროს რეზოლუცია ერთგვარი ნაწილია უფრო დიდი მასშტაბური დოკუმენტისა, რომელშიც აღნიშნულია, რომ სოლიდარობა კაცობრიობის ფუნდამენტურ ფასეულობად იქცევა 21 საუკუნეში. ამით თითქოს ხაზგასმულიცაა, რომ სოლიდარობის მნიშვნელობა აქამდე იმდენად არ ჰქონდათ გააზრებული ადამიანებს, როგორც ამას რეალობა მოითხოვდა მათგან. არ ჰქონდა გააზრებული კულტურას, რომელიც ხშირად ადამიანის, ინდივიდის თავისუფლების იდეას მეტისმეტ ყურადღებას უთმობდა და უპირატესობას ანიჭებდა თუნდაც თანასწორობის და სოლიდარობის იდეებთან შედარებით. ასეთი პრეტენზიები დრო და დრო ქართული ხელოვნების მოღვაწეების მისამართითაც ისმოდა ხოლმე, მაგალითად კინემატოგრაფისტების მიმართ. ჯერ კიდევ 2005 წელს ჩვენი რადიოსტუდიაში ჩაწერილ ერთ დისკუსიაში კინომცოდნე თეო ხატიაშვილი აღნიშნავდა.
უფროსი თაობის რეჟისორები ალბათ მაინც უფრო ცდილობდნენ ისევ რაღაცა ესეთი აბსტრაქტული, რაღაცა ასე ვთქვათ, ინტელექტუალური კინოს კეთებას. და აი ეს ერთგვარი თავისარიდება ამ სოციალურ თემატიკიდან, ეს გარკვეულ იდეოლოგიასთან ასოცირდება, ხო? და ნუ ეს ესეც არის კი. ფოროს რაღაცა სოციალურ თემატიკას იღებს, შენ ძალიან მკვეთრად დაფიქსირებული პრინციპში პოლიტიკური რაღაცა იდეებს ატარებ. და ამას დღემდე ძალიან გაურბიან ქართველი რეჟისორები, იმიტომ რომ ну матешиният რომ არ მიაკეროს ვიღაცა მას იგივე თუნდაც ნოსტალგია ან კომუნისტობა მემარცხენეობა რომელიც დღეს ჩვენთვის არის პრინციპში სამანძღავრო.
მას შემდეგ 8 წელი გავიდა და წლევანდელ კინოპროდუქციას თუ გადავხედავთ, ქართული ფილმების აბსოლუტური უმრავლესობა სოციალურ თემას ეძღვნება. ხოლო ერთ ფილმში, რუსუდან ჭყონიას სურათში გაიღიმეთ, სოლიდარობის თემა უბრალოდ მთავარია. ქართველი არტისტები უფრო აქტიურად იღებენ მონაწილეობას საქველმოქმედო აქციებში და თავიანთ შემოქმედებაში ცდილობენ სოციალური სიმძაფრე არ დაკარგონ. ამ თვალსაზრისით მნიშვნელოვანია აქცია, რომელიც სულ ახლახანს მოეწყო მწერალთა სახლში. პოეტებმა, მუსიკოსებმა მხარი დაუჭირეს არასამთავრობო ორგანიზაცია იდენტობას უსახკაროთა თავშესაფრის გახსნაში. როგორც ჩვენთან საუბარში ამ აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი, პოეტი ირაკლი კაკაბაძე აღნიშნავს,
რამოდენიმე ჯგუფმა და საზოგადოებამ და თემამ რო გამოხატა და უშოთ ამ საკითხს დაინტერესება, ჩავთვალე თუ რატომაც არა და პირველ რიგში ჩვენ ალბათ ვისაც რაღაცა პრეტენზია გვაქვს, რომ მათ ხედავდეთ მოვლენებს და საგნებს და სულიერებაში რაღაცა პოეტებს დღესაც რაღაც სულიერების მოღვაწეობა დაგიქოვენ, ჩავთვალე თუ უპირველეს მოვლენებ და პასუხობა ჩვენც იყო და აუცილებლად უნდა გავკეთებინა და თან ის იყო რომ იმ საზოგადოებას ვინც ამ თავში საფას ხნიდა ფაქტობრივად რაღაცა საზოგადოების ჩვენი ნაწილი უმრავლესობა შეიძლება ასე ვთქვათ რაღაცნაირად ბლოკავდა ამ აქტივობას და გვინდოდა რომ ჩვენ ხარდაჭერა არა მხოლოდ თავშესაფარზე გამოგვეხატა არამედ იმ ადამიანებს ვინც თავშესაფარზეც იბრძოდა.
აქციაში პოეტების და მუსიკოსების გარდა საზოგადოების წარმომადგენლებმაც მიიღეს მონაწილეობა. ევანგელურ ბაპტისტური ეკლესიის ეპისკოპოსმა რუსუდან გოცირიძემ აქციაზე გამოსვლისას აღნიშნა:
პრობლემა შეექმნა იდენტობის ახალგაზრდებს მათი სოლიდარობის აქციაზე მიუთითებს.
ცხადია, ახალგაზრდა პოეტების ეს აქცია კომერციულ მოგებას ვერ მოიტანდა. ამიტომ ასეთი ტიპის აქციებს ძნელიცაა უწოდო საქველმოქმედო აქცია. უბელოდ იმ ადამიანებმა, რომლებიც ხელოვნების და კულტურის სივრცეში მოღვაწეობენ და რომელთაც თავიანთი მკითხველი მსმენელი ყავთ, ასე დაიწყეს მცირედით, ნაკლებად მასშტაბურით, მაგრამ დაიწყეს საქველმოქმედო აქციების კამპანია, რომელმაც მაქსიმალურად უნდა წაშალოს ბარიერი კულტურასა და იმ ხალხს შორის, რომელიც ყველაზე მეტად მოითხოვს დახმარებას და თანაგრძნობას. ბოლოს და ბოლოს ეს მარტო ამ ხალხს არ არგებს. ეს სასარგებლო იქნება ქართული კულტურისთვის პირველ რიგში.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი და ახლა ერთ არაჩვეულებრივ წიგნს წარმოგიდგენთ და ვისაუბრებთ პროექტზე, გამოფენაზე, რომლის გახსნა ახლა მიმდინარეობს, კავკასიური მოძრავი მუზეუმი და წიგნზე პირველი ქართველი მესურათხატე ალექსანდრე როინიშვილი და მისი მუზეუმი და მთლიანად პროექტზე, რომლის ავტორი ლიკა მამაცაშვილი არის ჩვენი სტუდიის სტუმარი. ლიკა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ამ დღეებში ნამდვილად არ გეცალა ამისთვის, ვიცი ქვესტუმრე, მაგრამ არ შემიძლია, რომ ამ შესანიშნავ და ლამაზ წიგნზე არ ვისაუბროთ ჩვენს გადაცემაში. ალექსანდრე როინიშვილი გახდა, შეიძლება ითქვა, შენი ცხოვრების ნაწილი.
მესამე წიგნია.
ეს მესამე წიგნია. მოდი ჯერ გავახსენოთ ის ორი წიგნი, რომელიც გამოიცა როინიშვილზე, რომელიც ფაქტობრივად შეიძლება
ითქვას როინაშვილი.
როინაშვილი, მაპატია, შეიძლება ითქვას აღმომჩენი ხარ როინაშვილის. ხომ? პირველი ორი წიგნის შესახებ გითხარი.
ანუ პირველი წიგნი იყო ეს, მის ფოტოგრაფიას ვეძებთ და მარტო მისი ფოტოები არის წარმოდგენილი და იმიტომ რომ დაკარგული იყო ალექსანდრე როინაშვილის
მერე გამოჩნდა კიდევ
მერე გამოჩნდა და მეორე წიგნი იყო აწყობილი უკვე იმ დოკუმენტურ მასალაზე, თუ როგორ მოღვაწეობდა, რას მოღვაწეობდა ალექსანდრე როინაშვილი და რა ქონების პატრონი იყო. მეორე წიგნი ძირითადად მაგაზე.
ხო, და აი ეს მესამე წიგნი უკვე არის მისი მუზეუმი.
მისი მუზეუმი, ხო, უკვე.
და ამ მუზეუმის შესახებ ძალიან ცოტა იცის, ცოტა რამ იცის საუბარი.
ხო, იმიტომ რომ ხა ალექსანდრე როინაშვილი, როგორც ქართული ფოტოგრაფიის მამამთავარი საქართველოში მე-19 საუკუნე, ესეთი სახელი ჰქონდა მას. მიუხედავად იმისა, ძალიან პრესა ძალიან ბევრს წერდა იმ დროინდელი პრესა მისი ქონების შესახებ, მისი აი სიყვარული მაქო, სიძველე ვისაც ესე იძახთ და ძალიან ბევრს წერდა ისე, რომ თუ ჩვენ რამე მასალა მოვიპოვეთ, ეს არის დიდი დამსახურება იმ დროინდელი პერიოდიკის. იმიტომ სხვანაირად ქართულ ფოტოგრაფიაზე არაფერი არ დაუწერია მე-19 საუკუნე.
როგორც არის, იმიტომ რომ არასერიოზულად მიიჩნევდნენ.
არა, ძალიან სერიოზულად მიიჩნევდნენ, მაგრამ ქართველები ესე არ თლიან ამას საჭიროდ, ეხა დაიწეროს, გაირჩეს რაღაცა, ესე დამოკიდებულება. ეხლა რა თქმა უნდა შეცვლილია დამოკიდებულება, მაგრამ მე-19 საუკუნეში ამ ასეთ როლს თამაშობდა პრესა.
და ამ პროექტის ორიგინალობა და გენიალობა ის არის, რომ ჩვენ შეიძლება ასე ვთქვას, აღვადგინეთ ალექსანდრე როინაშვილის მუზეუმი. შეგვიძლია ვთქვა როგორ?
აი მესამე წიგნის ავტორი არა ვარ მარტო მე, ჩემთან ერთად არის არაჩეულებრივი ორი ქალბატონი, ირინა კოშორიძე, სპეციალისტი აღმოსავლური ნივთების, და ქალბატონი მარინა დგებოაძე, ასევე სპეციალისტი და მეცნიერები აღმოსავლური ნივთების. და ძალიან დიდი ნაწილი ამ კოლექციის ზუსტად მათ ფონდშია, ხელოვნების შალო ამირანის სახელობის ხელოვნების მუზეუმის აღმოსავლეთ კოლექციების ფონდში. ძალიან დიდი ნაწილი აღმოსავლური ნივთების. ხა როგორ დავიწყეთ ციება? ხა როცა ფოტო, როგორც ფოტოგრაფი ასე თუ ისე ამოვწურე, ავიჩემე რომ იმდენად ორგანიზებული კაცი იყო, რა როგორ შეიძლება რომ მისი ნივთები დაკარგულიყო, როგორ შეიძლება რომ მას არ ქონოდა კატალოგი გაკეთებული ამის შესახებ და რამოდენიმეჯერ მივმართე არაჩვეულებრივ ლევან თაქთაქიშვილს, მეც ვეძებდა საჯაროში, ლევანიც ეძებს და ერთჩვენიერ დღეს ხანგრძლივი ძიების შემდგომ ლევან მირეკავს, ნიკა იცის ის გიპოვეთ, რასაც თქვენ ეძებდით.
და იცოდი კატალოგის არსებობა?
არ ვიცოდი, პრესაში ეს არ ეწერა.
არ
ეწერა. აჩემება რომ ასეთი ორგანიზებული კაცი რანაირად არ გააკეთებდა.
ხო, იყო ორგანიზებული, ნამდვილად იყო, ლეგენდები დადიოდა ამის.
ძალიან ორგანიზებული კაცი.
არა ქართველი. ამ თვალსაზრისით.
ქართველი.
ხო, არა.
დუშეთელი.
ხო. კარგი.
და აი ეს კატალოგი, ეს არის ესეთი ძირითადი მამოძრაებელი. აი ეს როდესაც აღმოჩენახი, როგორც სათაურია, კრატკი კატალოგ პიძიშნოვა კავკასკავა მუზე, პიძიშნოვა კავკასკავა
მუზე. მოდი რადიოსმენელს ესე უთხრათ, შეიძლება ბევრი არ იცის, რომ რა იყო ეს მოძრავი მუზეუმი, რომელიც
ეს იყო ალბათ ჩემი წარმოდგენი, დიდი ფურგონიანი ეტლი, რადგან ასტრახანელი კორესპონდენტი, როდესაც მან ასტრახანში მოგზაურა, წერს რომ შეხვიდოდი ამ ფურგონიან ეტლშიო, ნახავდი ვიტრინებსო, ცალკე იყო ნუ ნუმიზმატიკა, ცალკე იყო აღმოსავლური ნივთები, ყუთებში ელაგაო კიდევ ძალიან ბევრი ქსოვილებიო. ნახავდი ფოტოგრაფიულ ძალიან დიდ ალბომებსო. ისინი საკმაოდ დიდი მოზდილი ფურგონი იყო. პირველი გამოფენა მან თავისი სიძველეების გააკეთა დაღესტანში, ესე თემუ ხანშურაში და იქიდან დაუყვა. და ჩამოვიდა და გზადაგზა აჩვენებდა ყველას, სადაც ხალხმრავლობას დაინახავდა და აცნობდა პრაქტიკულად დღეს რომ ეძახით საგანმანათლებლო პროგრამებს ამას აკეთებდა და აჩვენებდა კულტურას, არა მარტო ქართულს, იმიტომ რომ ცნობილი იყო, რომ შეყვარებული იყო საერთოდ კავკასიაზე, არამედ მთელ კავკასიურ კულტურას. ეხა თვითონ როინაშვილი არ იყო ისტორიკოსი, მაგრამ მას ჰყავდა ორი ერთგული მეგობარი, ეს არის დიმიტრი ბაქრაძე და ალექსანდრე ხახანაშვილი, ვისთანაც ის ძალიან დიდი კონსულტაციებს გადიოდა და პრაქტიკულად ყველა ნივთს, რასაც ის მოიპოვებდა ან გათხრების შედეგად, ან ოჯახიდან მოქონდა, ყიდულობდა, რა თქმა უნდა, ის აუცილებლად აჩვენებდა. მაგრამ მქონდა უტყუარი ალღო, აი მოსწონს ნივთი და იღებს და მე რა თქმა უნდა ნახულობს,
ყიდულობს,
ყველაფერი იყიდა და გათხრების დროსაც, როცა გათხრებს ატარებდა, იქაც ესე ყველას აფინანსებდა აბსოლუტურად და
ესე სამუშაო იყო, ნივთებს ყიდულობდა, მუზეუმს აწყობდა, ფოტოს იღებდა და ფოტოს იღებდა. აგვაქვს ესეთი ფოტოები, როცა ყიდულობს ნივთებს?
არა, სამწუხაროდ არა გვაქვს არც ესა და არც ეს. აი მოძრავი
არა, ეს მოიგონეთ,
ეს ჩვენ მოვიგონეთ, ესეთი ისა არა გვაქვს ეს ფოტო. აი რა ვიცი, ძალიან ბევრს ეძებ იმედია, რომ სამაგიეროდ ჩვენ იმ ნივთების ფოტოები, რომელიც როინაშვილმა გადაუღო თავის კოლექციას, ამანაც ძალიან შეუწყო ხელი იდენტიფიცირებას. აი სულ მისი ნივთებია.
ეხლა ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ უთხრათ რადიოსმენელს რა გააკეთა ლიკამ და რა გააკეთეს ლიკას მეგობრებმა, თანამშრომლებმა, რომ მათ ეს ნივთები აღმოაჩინეს. ყველა ნივთი?
ყველა ნივთი აღმოჩენილია, აღმოსავლური ყველა ნივთი იდენტიფიცირებულია და მიდის ახლა შემდგომ ვაგრძელებთ მუშაობას, რომ მას ქონდა ძალიან დიდი კოლექცია იარაღის, აი ამ ფოტოზე ჩანს კიდევაც ეს იარაღი, ძალიან დიდი კოლექცია ქონდა ქსოვილების, ძალიან დიდი, რადგან დედამისი იყო ოქრომკედის აკეთებდა და ძალიან ცნობილი იყო და ეს სიყვარული ნაკარგობის სადმი როინაშვილს უქონდა და 99 წელს ის ქართველ ქალებს ეძახის, რომ მობძანდით ჩემთან სახელოსნოში, ყველანაირ პირობას შეგიქმნით, რომ ქარგოთ და ეს ხელსაქმე შევინარჩუნოთ, მართლაც აკეთებს ამას. ისევე გააკეთა, როგორც ქართული ფოტოგრაფიის სკოლა 17 მოწაფე ყავს და 17-ვე მოწაფეს უსასყიდლოდ აცხოვრებს, აჭმევს, ასმევს და ასწავლის ფოტოგრაფიას. ეს არის ცნობილი მისი ქველმოქმედებიდან. Ну, ამის გარდა ესეთი პერიოდია მე-19 საუკუნეში უკვე ბიბლიოთეკები კეთდება, სკოლები შენდება და ძალიან დიდ მონაწილეობას იღებს იმაში, რომ დააფინანსოს სკოლები, ბიბლიოთეკა და აი ვისი გარდაცვალებაც 92 წლის ასაკში გარდაიცვალა ძალიან ახალგაზრდა, დაკავშირებული იყო ბიბლიოთეკასთან. დუშეთში იხსნებოდა ბიბლიოთეკა, მისი ქალაქია და მისი საყვარელი ადგილი იყო და იქ რა თქმა უნდა უნდოდა გაიხსნა და აი მის სხვადასხვა ინვენტარის ატანდის დროს ცუდად გახდა და ძალიან ჩქარა გარდაიცვალა, აი 9:00 საათში. და როგორც ვასო როინაშვილი წერს, ეს მისი გაზდილი, მისი ბიძაშვილი, ესეც ცნობილი თელავერი ფოტოგრაფი, ის წერს, რომ ბოლო მისი სიტყვები იყო, რომ ნეტავიო, კაცმა იცოდეს, როდის მოკვდებაო. გარდაიცვალა კიდევაც და აი დუშეთის დღემდე არსებობს დუშეთში მისი სახელობის ბიბლიოთეკა. მართალი არ არის კარგ დღეში, მაგრამ არსებობს.
Да, ყველაზე საინტერესო ის არის ასევე, რადიოსნოს ნაუთხათ, რომ ფოტოები, რომელიც ამ კატალოგშია გამოქვეყნებული, ხაზგასმით ვამბობ, რომ აქ არის გამოქვეყნებული არა მარტო მისი ნივთები, არამედ მის მიერ გადაღებული მისი ნივთები.
მის მიერ გადაღებული მისი ნივთები და ძალიან ხშირად თხოვდა, რომ სხვა მუზეუმებიდან, მაგრამ საეკლესიო მუზეუმი არსებობდა იმ პერიოდში, ჩვენ გამოვყავით, ეს არის მისი ნივთები, მის მიერ გადაღებული და ბოლოში არის ნივთები, რომელსაც თხოვდნენ, რომ გადაეღოთ სხვა მუზეუმისათვის. ნახე, ალექსანდრე როი ჩვეულებრივად ყველაფერს იღებდა, საერთოდ ფოტოგრაფიას მისცა ეროვნული ელფერი, ესეთი იმით იყო ცნობილი.
ნამდვილად. და სხვათა შორის ფოტოგრაფის სპეციალისტები ამბობენ ხშირად, რომ ეს არის არა მარტო ეპოქა,
ის არის არამარტო ყურადღებიანი ეპოქის მიმართ აღადგენს ეპოქას და მის დეტალებს, ამიტომ ის არის ძალიან მაგარი ფოტოგრაფი. ანუ ხელოვანია. ეს არ არის მხოლოდ დოკუმენტალისტი, რომელიც აღბეჭდავს
ძალიან კარგი სამი ფოტოგრაფია ერთდროულად ერთ პერიოდში განსაკუთრებულები: როინაშვილი, ერმაკოვი და ბარკანოვი.
ერთი სკოლაა.
Практикул ара სხვადასხვა სკოლა რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ამას მაინც იმაზე აქ აქცენტი იქ, მაგრამ ნუ ძალიან გასხოვებულები, მაგრამ ძალიან
აი ეს ფოტოები, რომელიც ყოფილ სცენებს ასახავს, შეიძლება ასე ითქვას, ესენი ჩართეთ, იმიტომ რომ აქ არის მაინც ნივთები.
Ара, მაგიტომ ара. ჩვენ გავუკეთეთ რესტავრაცია, ამ პროექტში შედიოდა, რომ გავუკეთებინა რესტავრაცია აი ამ
კავკასიური მხარის
დროინაშვილის ალბომისა. საერთოდ დროინაშვილის ფოტოგრაფი მე მაინც მოუყვები, რატომ დაიკარგა და რატომ აღარჩანდა და უფრო ფიგურირებდა დიმიტრი ერმაკოვი, რომელიც ნამდვილად ძალიან დიდი ფოტოგრაფია. დროინაშვილის გარდაცვალების მერე ყველაფერი, ფოტოგრაფია, ნეგატივები, აპარატურა, მთელი ეს სიძველეები, ყველაფერი ანდერძით, დროინაშვილის დაწერილი ანდერძის მიხედვით გადაეცა წერა კითხვის გამავრცელებელ საზოგადოებას. გადაჭერად მათ უნდა მოევლო ამისთვის ყველაფერი. ხუთი წელიწადი ნამდვილად კარგად ამუშავეს. ამუშავეს იმ ხრივ კარგად, რომ გარდა იმისა, რომ ინახავდნენ კარგად, აგრეთვე ამას თავისებურად თანხებით შემოქონდა, ფინანსებით შემოქონდა, იმიტომ რომ ალექსანდრეს ჰქონდა დატოვებული ანთერძი, რომ გაყიდეთ ეს ფოტოებიო, გააკეთეთ ასლებიო, გაყიდეთ ეს შემოსავალი კიდე, ახალგაზრდებს მოახმარეთ, განსაკუთრებით ნიჭიერებს, რომ წავიდნენ და ისწავლონ. აი ესეთი დამდა, ამას აკეთებდა ნამდვილად ხუთი წელი გამომაში წერა კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოება. მე შემდგომ გაუჭირდათ მათ ძალიან, მე ღარ ინახავენ ნივთებს, ვერ ინახავენ ნეგატივებს, იმას ამას და ბევრი ფიქრის შემდგომ აი ეს არის დოკუმენტი, რომელსაც მე აუცილებლად ყველას ვაჩვენებ. აი საერთოდ ნახე, რუსულ ენაზე იქნებოდა მაშინ, რომ ექვთიმე თაყაიშვილი და ფირცხალავა გადაწყვიტეს, რომ დიმიტრი ერმაკოვის თხოვნა დაეკმაყოფილებინა. ის თხოვს, იმიტომ რომ ესე წერია: ანი უსტუპილი დიმიტრი ერმაკოვო. უსტუპილი თავისთავად ნიშნავს, რომ თხოვს და ისინი აძლევენ. აი აქ წერია სულიად გარკვევი. და დაუთმეს ეს ნეგატივები იმ პირობით, რომ დიმიტრი ერმაკოვი თითო ეგზემპლარს დაუბეჭდავდა მათ საზოგადოებას და გადასცემდა. ერმაკოვმა ეს ყველაფერი გააკეთა. წაიღო ნეგატივები და თითო ეგზემპლარი დაუბეჭდა. თითო ეგზემპლარი ხუთით არა როგორ ის არის, ან გაქრება, ან დაიხება, ან რა და ნელ-ნელა აღარაჩანს. აღარაჩანს უკვე ერმაკოვი როინაშვილის გვარი, იმიტომ რომ ეს არის უკვე ერმაკოვის. მისი საკუთრება, საერთოდ ერმაკოვი ცნობილი იყო იმით, რომ გარდა იმისა, რომ თვითონ მართლა ძალიან დიდი ფოტოგრაფი იყო, სხვისი კოლექციებიც აქვს ბევრი. აი ერმაკოვზე ჩვენ რო წიგნი გავაკეთეთ, ჰოლანდიელების დაფინანსებით იყო და დავით ლორთქიფანიძეს პროექტია ეს საერთოდ. იქ ჩვენ ძალიან ხალგასმით გავაკეთეთ, დავწერეთ, რომ ეს არ არის მარტო დიმიტრი ერმაკოვი, არის მთელი ის კოლექციები, რომელსაც ის აგროვებდა. და ასევე გაითავისა ეს როინაშვილის, იმიტომ რომ მისია, ხელშეკრულებაა თუდად შექმნით, რომ ერმაკოვი არფრშიოში არის, მე თუ მკითხავ. ცუდი ხელშეკრულებაა, ხელშეკრულება გაძლევს საშუალებას, რომ ეს გახდეს შენი. და მით უმეტეს ამ პერიოდში არ არის ესე, არავინ არ იცავს მას, რა ქვია, საკუთრების უფლებებს. გახდა მისი, ამიტომ მან გვარი ამოიღო როინოვით აწერდა და არც თავისი გვარი არ დააწერა. არ დააწერა თავისი გვარი. ერმაკოს ჰქონდა დამახასიათებელი მინაწერი. აი ფოტოს ქვემოთ აკეთებდა ესეთ გრძელ მინაწერს, რომ ეს არის ნეგატივი და აჰა და ესა და ეს ნომერი და ამაზე არის გამოსახული ეს. ესე იგი პრაქტიკულად გვარი არც როინაშვილი არ არის და არც ერმაკოვი, მაგრამ ამ მინაწერის გამო ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ეგონათ, რომ ეს იყო ერმაკოვის ეს ფოტო. მაგრამ აი ხო გეუბნებით, ესეთ ალბომებმა ესე ოჯა, აი ნახეთ, ყველგან არის როინავ, ყველგან
არის ხაზგასმულია.
ხო, აი ხაზგასმით არის და აი სპეციალურად ეს ძალიან ცოტა შემოგჭა როინაშვილის ალბომი, სულ სამია საქართველოში, მაგრამ 9 არის პეტერბურგში. ნამდვილად პეტერბურგის ქალაქის მუზეუმს აქვს 9 ალბომი ალექსანდრე როინაშვილის, იმიტომ რომ იმ დროინდელმა როინაშვილის დროინდელმა ბაბრიცკი იყო არქეოლოგიური საზოგადოების თავმჯდომარე, მან შეუკვეთა როინაშვილს და ეს ცხრა ალბომი და ამიტომ იქარი. ეკადა ბაბრიცკი თვითონაც კოლექციონერი იყო და ძალიან კარგად იცოდა რომ აგროვებდა როინაშვილი ნიფტებს და ჰქონდა
და აღმოსავლეთი აი უზბეკეთ სამარყანდი რატო ჰქონდა აჩემებული
მან ესე რო არა ყველაფერს იღებდა და ფოტოგრაფიის
ნება განსაკუთრებული
ხო დიდი ნება აქვს განსაკუთრებული და სხვათა შორის მთელი მისი კოლექციიდან განსაკუთრებულია აღმოსავლური აი გრძნობს აღმოსავლეთს გრძნობს, აი ესეთი ის არის. ხო და საერთოდ ფოტოგრაფი, რისი ფოტოგრაფია თუ არ წავიდა სხვა ქვეყანა არ და ხა არ და მოგზაურები იყვნენ. ეს ძალიან ბევრს მოგზაურობდა და გზადაგზა რა თქმა უნდა.
და ნივთები ჩამოქონდა.
ნივთები ჩამოქონდა, ყველაფერი უნდა თავისი სამშობლოსათვის. წიგნის დიზაინი არის ძალიან კარგი და გააკეთა გეგა ქუთათელაძე, ჩვენი მუზეუმის თანამშრომელია და ძალიან დიდ მადლობას უხდი მას. დაიბეჭდა საქართველოში ეს იგი მე ყოველთვის ბეჭდავდი თურქეთში, მაგრამ ამჟამად ეს დაიბეჭდა საქართველოში და მე ბეჭვდითაც ძალიან კმაყოფილი ვარ, იმიტომ რომ ნახეთ ძალიან კარგად დაშალეს ფერი, დიდი იშვიათობა საქართველოში კარგი ბეჭდა და ბეჭდა სტამბა დამანი, რომელიც არის არტანუჯისა და ინტელექტის სტამბა, ბუბა კუდავა დირექტორი და ძალიან დიდ მადლობას უხდი მას, რომ ესე კარგად გააკეთეს
და ამ ნივთების ორიგინალში ნახო ყველა შეუძლია მითითებულია მუზეუმში
20 ნუ დღეს გაიხსნება გაიხსნა უფრო სწორედ უკვე
და ეს ნივთები მუზეუმში იყო მაგრამ ახლა უკვე ცალკე ერთად როგორც ხდება ხო იქნება გამოფენილი ეს
ნივთები ყველაფერი იყო უბრალოდ არ ვიცოდით
ვიცოდით ვისი იყო თან გაბნეულიც იყო
დაბნეული სულ სხვადასხვა განყოფილებებში სხვა კიდევ ბევრია გოგი სამუშაო იმიტომ რომ იარაღი გვაქვს
იდენტიფიკაცია ძალიან შეიძლება ითქვას გავაკეთოთ რომ ითქვას მომავალში მუზეუმში დარბაზი იყოს როინაშვილის დარბაზი
მე არ ვიცი დარბაზი იქნება თუ არა მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ის ნივთი რომელიც მიიღებს ძირითადად ექსპოზიციაზე მონა იმას ყოველას ექნება ალბათ კი ექნება მინაწერი ეს არის როინაშვილის კოლექციიდან ხა ეს არ ვიცი ამდენ დარბაზი თუ გვაქვს რომ ცალკე გავუკეთოთ კარგი იქნება თუ გაკეთოთ
რამდენხანს გაგრძელდება გამოფენა
30 იანვრის ჩათვლით, მაგრამ თავი ის არის, რომ ეს არის პირველი კავკასიური მოძრავი მუზეუმი და ხმე რო გადავხედე, არსებობდა თუ არა მოძრავი მუზეუმები ევროპაში. ცირკის მეტი ვერაფერი ვერ ნახე. მოძრავი ცირკი დადის არ არის, ევროპაში არ არის. ამერიკაში ხა ძალიან სერიოზულ ბოლომდე არ მინახე, მაგრამ ვაპირებ, რომ დაინტერესებული რა, ამიტომ არსებობდა თუ არა, საერთოდ ესეთი რამ მუზეუმი, რომელიც მოძრაობს, ბორბლებზეა დადის და აჩვენებს. იმიტომ რომ ჩვენთან ჯერ არ არის ხო მუზეუმი ისეთ პერიოდიური მუზეუმები აწყობილი კარგად. ამიტომ ის აჩვენებს ესე თავის
და შეიძლებაც გენიალური იდეა არის თავისთავად იდეა არის
თქვენი. ეხლა შეიძლება ამის გახორციელება და მე ვიცი რომ ირინა კოშორიძე აპირებს და კარგ სიზამს ძალიან რომ გააკეთოს.
ურმი?
არა, ურმი არა. ეხლა გვაქვს ბორბლები.
ურმი და კარგი თან დაცული.
ალბათ დაცული რაღაცნაირად გააკეთებს.
კეთილი. ძალიან დიდი მადლობა. საინტერესო იყო. აუცილებლად დავესწრები მეც გამოფენას და რადიო მსმენელსაც ვურჩევ რომ ესტუმრონ რუსთაველის სამს, ესტუმრონ
ჯანაშიას
მუზეუმს, ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმს. ამ მუზეუმში იანვრის ბოლომდე იქნება წარმოდგენილი ალექსანდრე როინაშვილის ნივთები. შეიძლება ასე ვთქვათ, მისი მუზეუმის ექსპონატები. დიდი მადლობა ლიკა, ამით სრულდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი, რომელიც მივყავდა მე გოგი ბახარიას, ლევან გვარამაძე იყო ხმის რეჟისორი, ლიკა მამაცაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი. გემშვიდობები თვალამდე, ნახვამდის, კარგად ზამთრობთ.